Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Arrías de Íñigo Landa, como siempre, encantado de poder compartir con todos vos estes minutos de Radio Local, los que nos van a levar ata una do mediodía, hoxe para falar ademais de algo que nos gusta e moito, as nosas orixes a través do estudo da toponimia. Que é o que vende facer o estudoso desta materia, Fernando Cabeza Aquiles, achegando un novo volume sobre a toponimia de Ribeira, a colección Terra Nomeada. Don Fernando, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Grazas por atender a nosa chamada.
Encantado.
Como se propón vostede, cando, facer este estudo sobre a toponimia do Concello de Ribeira, don Fernando?
Bueno, a miña afición á toponimia vem de moi lonxe. Foi cando fun a mili obrigatoria, que me agarrei, pasei no bastante mal, ali encerrado, e me agarrei a toponimia. A de Ribeira fago porque Ribeira é unha das miñas xeografías sentimentais. Vivín ali de adolescente. Teño vos amigos ali, etc., e por eso fixen a toponimia de Ribeira.
Vale, non é a primeira vez que fai vostede un estudo toponímico de algún dos nosos concellos, un deles, ademais, onde reside vostede, en Carballo.
Sí, como ven por aquí, eu casei para Carballo, onde teño que a muller puxo o dedo, e fun con moito gusto, porque Carballo tamén me gusta.
Sí, imagino que terá boa toponimia tamén.
Sí, fixen a toponimia de Ribeira, polo que acabo de decir, uh-huh. Fixen a este de Carballo tamén, e tamén fixen a toponimia da Estrada, nesa colección da Real Academia Galega, porque de neno vivín na Estrada, o famoso poeta Ril que di que a nenese é a patria do home, bueno, ahora hai que dizer tamén da muller.
O que lle serve a vostede non só para afondar nesa paixón que a toponimia, sino tamén nas lembranzas.
Sí, a min gustame moito lembrar, din que ser nostálxico e reaccionario, eu non estou nada de acordo. Recordar é volver a vivir, e a min gustame moito volver a vivir.
Bueno, imos con este estudo. Que descubriu vostede que non soubera da toponimia de Ribeira, don Fernando?
Bueno, a maioría sabía, pero non sabía Corrubedo. O Cabo Corrubedo, famoso cabo, famosa praia, famosa vila. Eu no ano 1992, no meu primeiro libro, que era Nos Nomes de Lugar, toponimia de xeral, interpretara mal Corrubedo. Dime conta a xeña de que estaba mal interpretado, pero xa estaba impreso o libro. Recordo incluso que me copiaran moitos outros autores sin citarme e levan un erro.
Bueno, son cousas de copiar, sí.
Sí, sí. Bueno, Corrubedo, dime conta, xa digo, xa no ano 92, pouco despois ainda chamare o editorial, pero non, xa está impreso. Ben, Corrubedo non vende cor pedra, como pode parecer, e me pareceu a mí no seu día, senón que vende, aparece na documentación antiga moi parecido a Curro Vedro. Curro é unha empalizada de pedra, un recinto pechado de pedra, non? Para os cabalos, principalmente, ou tamén pode ser para fincas, leiras, onde haxa moito vento. E vedro é o adxetivo latino que está en moitos topónimos galegos, como Pontevedra. Pontevedra, Pontevella, Pontevedra, Vedralla, Eiravedra, Fontevedra, que hai aí en Pedrafito do Cebreiro. Entón, Corrubedo, para min, foi unha novidade daquela. Significa eso, é un topónimo que non é único, non é único, hai varios chamados Corrubedo ou Corrovedro, e a documentación antiga dos derroteros, esa mapas para os navegantes antigos, esa parte é moi perigosa, se preocupaba moito de saber os accidentes marítimos para escapar dos naufraxios, xa aparece casi como Corrovedro ou algo por el estilo. Entonces, ajá, con toda a probabilidade, en tu primeiro hai que falar co tempo potencial, a veces que há das posibilidades, non as
certezas. Sí, sí, sí.
Pero neste caso, é seguro que veña de un curro, un antigo curro para cabalos ou para unha leira, etc., de vello, vedro.
Todos os concellos en Galicia teñen nas súas parroquias e nos seus lugares nomes fermosos. Moitos casos levanos remontanos moito tempo atrás. Nas nove parroquias do Concello de Ribeira, Aguiño, Artes, a mí este último semella, Fernando, un nome moi especial para unha parroquia que se chame Artes.
Bueno, ali por etimoloxía popular hai un centro de arte importante.
Sí, sí, así é.
Entón, eu sempre pensei que eso non o puse en ningún libro, que é por etimoloxía popular, non sabendo a verdadeira orixe, arte, pois arte, vamos a colocar algo de arte.
Sí, sí, sí.
Entonces, non ten nada que ver. O sitio é moi bonito, moi artístico, pero non ten nada que ver. Cando un topónimo se repite, non é o caso, é o caso de Artes, hai aquí outro Artes en Carballo, onde vivo agora. Entón, cando se repite, se repite o mesmo detalle natural, é tamén un topónimo seguro. É un topónimo prerromano, que fai referencia á superficie do chan, ao relevo. E fala dunha artesa natural, un val, o que se responde coa realidade nos dous lugares, en Artes, de, no Artes de Ribeira e no Artes de aquí de Carballo. Tamén é o mismo o topónimo un pouco variado, o Arteixo. Son os que poñían, bueno, a Sociedade Agrícola Galega, unha galega de todos os lados, era moi importante na antigüidade, eles tiñen artesas, os labregos tiñen artesas nas súas casas, de guardar os produtos domésticos, e compararon aquela artesa xigante, aquel vale en forma de arte, cun artesa. Hai tamén en Cataluña artesa, artesa de Segre, hai varios lugares artesa, que recollen esta mesma idea significativa.
Que importante saber. Xa falábamos de Corrubedo, pero despois os outros nomes, Carreira, Castiñeira, Soleiros, Olveira, Palmeira, eu entendo que teñen unha toponimia moi recoñecible, pero hai que preguntar, por Ribeira, con B ou con V? Bueno, a min tanto me dá iso, pero de onde pode ver, vir este termo de Ribeira para chamar a un punto moi concreto de onde xurde boa parte do concello, como é a parroquia de Santa Uxía de Ribeira, don Fernando?
Sí, bueno, recordo que o inventor, entre comillas, con todo respeto, foi Carlos García Bayón, un señor que escribía moi ben de Ribeira, pero de que de toponimia non sabía. Daquela non sabía casi ninguén. Ribeira ven de riparia, totalmente claro, que significa Ribeira. Ribeira de mar ou Ribeira de río, neste caso Ribeira de mar. A Ribeira, o P en latín da vez sempre B, foi o que lle deu o gran músculo pesqueiro a Ribeira, ¿ve? Porque ten un porto natural moi moi importante, moi seguro. Por lo tanto, Ribeira é con B, ¿eh? Non hai máis discusión. Ali en Ribeira igual querían ser distintos, pero ser distinto é difícil. Ribeira, hai moitos lugares chamados Ribeira, referidos a Ribeiras de mar, como este, neste caso, Ribeiras de ríos, na estrada, hai tres ou catro, Ribeiras que están a carón da Ribeira da Urela, non? Da Ribeira en castelán do río Ulla, e aí a Ribeira, hai varios lugares, hai a Ribeira en Rianxo, que non prosperou tanto o topónimo como en Ribeira, hai a Ribeira en Vila García, en Bayona, todos os lugares marítimos importantes tiñen, están sobre unha Ribeira que era o porto natural antes, non? A Ribeira abrigada.
Don Fernando, hai singularidades traballo que fixo? Sí.
Perdona, chámame Fernando que estou...
Vale,
vou cumprir perfecto. 70, pero estou feito un chaval.
Pois nada, Fernando, hai singularidades, vexo eu por aquí. O Caramecheiro, o barrio que hai en Ribeira, Listres, Cudieiros, son lugares que só atopamos no concello de Ribeira.
Sí, son nomes únicos. Uh-huh. Todo aparecen en o nomenclator de Galicia, non aparecen nada máis que saber. O Caramecheiro, eu vivín nas Carolinas, que está ali pegado. Isto, cando eu fui para ali, de moi novo, estaba illado, era independente con respecto á vila ou á cidade de Ribeira, ahora que feu tanto que está todo unido. O Caramecheiro é un topónimo que fai referencia a Caramecha, que é un caracol de dunas, se chaman de Caramecha ou caracol das dunas. Eu recordo, cando tiña moi poucos anos, fai moitos, no século pasado, agora hai que falar así, de que ali alguna xente xitanos, ¿no? Bueno, agora hai que decir de raza xitana, pero xitana é unha palabra moi respetable, iban buscar as caramechas, debían ter certo valor comercial para vendelas. Entonces, caramecha, o eiro en galego é unha abundancial, carballeira moitos carballos, caramecheiro, caramecheira moitas caramechas, caramecha das dunas, que é un caracol pequeno, comestible. Ali tamén significa que tamén había dunas en antigo tempo, non? O que se corresponde a realidade que está a carón do mar.
Vale, pois en dúbida son cousas que aprendemos a través de estudos de toponimia ou como que ven de facer Fernando Cabeza Aquiles con este novo volume sobre a toponimia de Ribeira dentro da colección Terra Nomeada, que non o dixemos, publica a Real Academia Galega. Don Fernando, perdón, Fernando, foi un verdadeiro prazer, de verdade. Graciñas por achegarnos este estudo e convidar a todo quen queira que poda dispoñer del, lelo, verdade?
Sí. se pode ler sin custe, non?
Por iso,
gratis total.
Que é coñecemento en estado puro e gratuito, que é sen dúbida claro. o que lle dá máis valor. Fernando, foi vostede moi amable, de verdade, unha aperta moi gorda.
Viva o País Vasco.
Grazas, quedo con iso. Xa falaremos outro día. Grazas.
Chao, Fernando. Chao.